สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Deception Controlling the Human Element of Security เป็นหนังสือสารคดีด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเขียนโดยเควินดิมิทนิกร่วมกับวิลเลียมเอลไซมอนและตีพิมพ์ในช่วงที่องค์กรเริ่มตระหนักว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีความเสี่ยงจากช่องโหว่ทางเทคนิคเท่านั้นแก่นของหนังสือคือผู้โจมตีไม่จำเป็นต้องเจาะไฟวอลหรือถอดรหัสระบบเสมอไปเพราะอาจชักจูงให้คนที่มีสิทธิ์เข้าถึงเปิดเผยข้อมูลทำขั้นตอนแทนหรือยอมให้เข้าพื้นที่ได้เองมิทนิกอธิบายปรากฏการณ์นี้ผ่านแนวคิดวิศวกรรมสังคมซึ่งคือการใช้ความน่าเชื่อถืออำนาจที่อ้างขึ้นความเร่งด่วนและความต้องการช่วยเหลือของมนุษย์เป็นช่องทางโจมตีหนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างเรื่องเล่ากรณีตัวอย่างกับคู่มือเชิงนโยบายสำหรับองค์กรเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การสอนเทคนิคแฮกเชิงลึกแต่คือการทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นระบบของคนกระบวนการสถานที่และเทคโนโลยีที่ต้องทำงานประสานกันแม้ตัวอย่างด้านเทคโนโลยีบางส่วนสะท้อนยุคสมัยหลักการเรื่องการตรวจสอบและการออกแบบขั้นตอนยังคงใช้วิเคราะห์ภัยหลอกลวงร่วมสมัยได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมนุษย์คือพื้นผิวการโจมตีที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวปิดไม่สนิทข้อเสนอหลักของหนังสือคือความมั่นคงปลอดภัยไม่อาจประเมินจากความแข็งแรงของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เพียงด้านเดียวระบบอาจมีรหัสผ่านการเข้ารหัสและการควบคุมสิทธิ์ที่รัดกุมแต่ยังล้มเหลวได้หากผู้ใช้ถูกโน้มน้าวให้เปิดเผยข้อมูลหรือข้ามขั้นตอนที่ออกแบบไว้มิทนิกจึงย้ายจุดสนใจจากคำถามว่าระบบถูกเจาะได้อย่างไรไปสู่คำถามว่าใครถูกทำให้เชื่อหรือถูกทำให้รีบจนละเลยการตรวจสอบมุมมองนี้สำคัญเพราะไม่ได้ตีความความผิดพลาดของพนักงานว่าเกิดจากความโง่เขลาแต่เห็นว่ามนุษย์มีแนวโน้มปกติที่จะให้ความร่วมมือเชื่อผู้ที่ดูมีอำนาจและตอบสนองต่อคำขอที่ฟังดูคุ้นเคยผู้โจมตีจึงใช้พฤติกรรมทางสังคมที่พบได้ทั่วไปเป็นเครื่องมือในเชิงบริหารคือองค์กรไม่ควรฝากภาระทั้งหมดไว้กับความระวังของแต่ละคนต้องออกแบบกระบวนการที่ทำให้การยืนยันตัวตนเป็นเรื่องปกติจำกัดข้อมูลตามหน้าที่และเปิดทางให้พนักงานปฏิเสธคำขอผิดปกติได้โดยไม่ถูกกดดันหนังสือจึงวางความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของวัฒนธรรมองค์กรและกลไกควบคุมไม่ใช่เพียงหน้าที่ของฝ่ายไอทีประเด็น2การหลอกลวงสำเร็จจากการสร้างบริบทที่น่าเชื่อถือไม่ใช่จากการขอข้อมูลตรงๆหนังสือแจ้งให้เห็นว่าวิศวกรรมสังคมไม่ได้หมายถึงการถามรหัสผ่านอย่างโจ่งแจ้งเท่านั้นผู้โจมตีมักเริ่มจากข้อมูลที่ดูไม่มีพิษภัยเช่นชื่อหน่วยงานบทบาทงานหมายเลขติดต่อกระบวนการภายในหรือชื่อผู้รับผิดชอบเมื่อข้อมูลย่อยเหล่านี้ถูกร้อยเข้าด้วยกันก็ใช้สร้างเรื่องอ้างอิงหรือข้ออ้างที่ฟังสมจริงพอจะทำให้เหยื่อลดการระวังตัวกลไกสำคัญจึงคือการสร้างบริบทไม่ใช่เพียงการโกหกหนึ่งประโยคหนังสืออธิบายรูปแบบอย่างการสวมรอยการสร้างสถานหน้าการล่วงหน้าเว็บไซต์ปลอมและไฟแนบอันตรายเพื่อชี้ว่าผู้โจมตีมักทำให้คำขอของตนดูเข้ากับงานประจำวันของเป้าหมายการป้องกันที่สอดคล้องกันจึงต้องแยกความน่าเชื่อถือของเนื้อหาออกจากความถูกต้องของตัวตนความเสี่ยงมั่นใจความรู้สับภายในหรือการรู้ข้อมูลบางส่วนไม่ใช่หลักฐานเพียงพอว่าผู้ติดต่อมีสิทธิ์จริงทางปฏิบัติควรมีช่องทางยืนยันกลับที่เป็นอิสระจากผู้ร้องขอเช่นติดต่อผ่านรายชื่อภายในที่เชื่อถือได้หรือระบบบริการที่กำหนดคิดนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากทั้งโทรศัพท์อีเมลข้อความและคำขอแบบเผชิญหน้าประเด็น3ความช่วยเหลือความกลัวและความเร่งด่วนคือแรงกดดันที่ทำให้คนข้ามขั้นตอนมิทนิกให้ความสำคัญกับแรงจูงใจทางอารมณ์ที่ผู้โจมตีใช้เร่งการตัดสินใจบางสถานการณ์อาศัยความเห็นใจทำให้ผู้รับรู้สึกว่ากำลังช่วยคนที่มีปัญหาบางสถานการณ์ใช้อำนาจที่อ้างขึ้นความรู้สึกผิดหรือการข่มขู่ว่าหากไม่ทำทันทีจะเกิดผลเสียต่อบุคคลหรือองค์กรช่องนี้ยังมีรูปแบบที่ผู้โจมตีทำทีเสนอความช่วยเหลือเพื่อให้เหยื่อเปิดทางเข้าถึงโดยคิดว่ากำลังแก้ปัญหาทางเทคนิคจุดร่วมของวิธีเหล่านี้คือการลดเวลาสำหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณคนรู้สึกว่าต้องรีบต้องเกรงใจหรือกลัวการขัดคำสั่งการตรวจสอบอาจถูกมองว่าเป็นอุปสรรคแทนที่จะเป็นหน้าที่หนังสือจึงเสนอโดยนายว่าการอบรมที่ดีไม่ควรจำกัดอยู่ที่รายชื่อภัยคุกคามแต่ควรฝึกให้พนักงานสังเกตสัญญาณของแรงกดดันเหล่านี้องค์กรควรกำหนดชัดว่าไม่มีคำขอเร่งด่วนใดๆอยู่เหนือขั้นตอนยืนยันสำหรับข้อมูลสำคัญและพนักงานมีสิทธิ์หยุดตรวจสอบหรือยกระดับเรื่องได้แนวทางนี้เปลี่ยนการปฏิเสธจากการกระทำที่ดูไม่ร่วมมือให้เป็นพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังคุณค่าของบทวิเคราะห์ส่วนนี้อยู่ที่การชี้ว่าการป้องกันต้องออกแบบรับมือสภาวะทางอารมณ์จริง ม่ใช่สมมติว่าทุกคนจะตัดสินใจอย่างรอบคอบเสมอประเด็น4การป้องกันต้องครอบคลุมพื้นที่จริงบุคลากรใหม่และจุดเชื่อมระหว่างกายภาพกับดิจิทัลขอบเขตของหนังสือไม่ได้หยุดที่การหลอกผ่านโทรศัพท์หรืออีเมลพนิกชี้ให้เห็นว่าการเข้าถึงอาคารการเดินตามผู้มีสิทธิ์ผ่านประตูการอ้างตัวเป็นผู้รับเหมาการใช้ข้อมูลจากภายนอกเพื่อสร้างความคุ้นเคยล้วนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงทางดิจิทัลได้ผู้โจมตีอาจไม่ได้ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ในทันทีแต่อาจต้องการข้อมูลเอกสารป้ายชื่อหรือโอกาสสังเกตกระบวนการที่นำไปสู่การโจมตีระยะต่อไปมุมมองนี้ทำให้คำว่าการควบคุมการเข้าถึงมีความหมายกว้างกว่าบัตรผ่านหรือรหัสล็อกประตูต้องรวมถึงการตรวจสอบผู้มาเยือนการคุ้มครองเอกสารการจัดการพื้นที่ทำงานและการไม่ปล่อยให้บุคคลที่ไม่รู้จักเคลื่อนที่โดยลำพังในเขตสำคัญหนังสือยังให้ความสนใจกับพนักงานระดับเริ่มต้นเพราะอาจยังไม่รู้บริบทขององค์กรและรู้สึกกดดันที่จะตอบสนองผู้ที่ดูมีตำแหน่งสูงคำตอบไม่ใช่การกล่าวโทษพนักงานใหม่แต่คือการให้คำแนะนำที่ใช้งานได้มีผู้ติดต่อสำหรับขอคำปรึกษาและกำหนดขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเกินไปเมื่อมาตรการกายภาพและดิจิทัลสอดคล้องกันผู้โจมตีจะใช้ข้อมูลหรือการเข้าถึงเล็กน้อยต่อยอดได้ยากขึ้นประเด็นสุดท้ายการฝึกอบรมและนโยบายที่ใช้ได้จริงต้องเปลี่ยนความตระหนักให้เป็นพฤติกรรมตรวจสอบส่วนท้ายของหนังสือมุ่งจากการอธิบายกลวิธีของผู้โจมตีไปสู่การยกระดับการป้องกันขององค์กรแกนสำคัญคือการสร้างความตระหนักไม่ใช่การส่งประกาศเตือนเป็นครั้งคราวแต่ต้องทำให้บุคลากรรู้ว่าข้อมูลใดอ่อนไหวใครมีอำนาจอนุมัติต้องยืนยันตัวตนอย่างไรและเมื่อพบความผิดปกติควรรายงานที่ใดนโยบายที่มีประสิทธิภาพจึงต้องเฉพาะเจาะจงพอจะนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงๆหากพนักงานได้รับคำขอรีเซ็ตหัดผ่านขอข้อมูลลูกค้าหรือขอเข้าพื้นที่พวกเขาควรมีขั้นตอนมาตรฐานที่เข้าใจง่ายแทนการตัดสินใจตามความรู้สึกสื่อยังสะท้อนข้อจำกัดของนโยบายที่เขียนดีแต่ไม่ถูกฝึกใช้ผู้คนมักจำหลักการกว้างๆได้แต่ภายใต้แรงกดดันจะกลับไปใช้ทางลัดเดิมหากไม่เคยซ้อมรับมือดังนั้นการทบทวนเป็นระยะการจำลองสถานการณ์อย่างรับผิดชอบและการสนับสนุนให้รายงานข้อสงสัยโดยไม่ตำหนิจึงมีบทบาทมากกว่าการทดสอบเพื่อจับผิดแม้รายละเอียดเทคโนโลยีบางส่วนในหนังสือจะเก่ากรอบคิดเรื่องขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ตามบทบาทและการทำให้พฤติกรรมปลอดภัยเป็นเรื่องง่ายยังคงเป็นพื้นฐานของการรับมือฟิชชิงและการสวมรอยในปัจจุบันโดยสรุป The Art of Deception เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการฝ่าย IT และทรัพยากรบุคคลผู้ดูแลความปลอดภัยเจ้าของกิจการรวมถึงพนักงานที่ต้องรับคำขอข้อมูลหรือให้บริการแก่ผู้อื่นเป็นประจำผู้อ่านสายเทคนิคจะได้กรอบคิดที่เติมส่วนซึ่งคู่มือระบบมักกล่าวถึงไม่มากคือวิธีที่คนขั้นตอนงานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเปิดช่องให้มาตรการทางเทคนิคล้มเหลวผู้อ่านสายบริหารจะเห็นเหตุผลว่าทำไมการลงทุนด้านความปลอดภัยควรครอบคลุมการฝึกอบรมช่องทางรายงานและนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงไม่ใช่ซื้อเครื่องมือเพิ่มเพียงอย่างเดียวจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับตำราความปลอดภัยทั่วไปคือการอธิบายความเสี่ยงผ่านมุมมองของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเรื่องเล่าและสถานะการจำลองช่วยทำให้กลไกอย่างการสวมรอยการสร้างความไว้ใจและการกดดันด้วยความเร่งด่วนจับต้องได้กว่ารายการข้อควรระวังนามธรรมข้อจำกัดที่ควรรับรู้คือหนังสือมีอายุพอสมควรดังนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและตัวอย่างบางแบบอาจไม่ตรงกับเครื่องมือปัจจุบันอย่างไรก็ดีหลักการพื้นฐานยังมีน้ำหนักเพราะฟิชชิงการหลอกขอข้อมูลและการปลอมตัวในช่องทางดิจิทัลยังอาศัยแรงจูงใจมนุษย์แบบเดิมคุณค่าที่แท้จริงของเล่มนี้จึงไม่ใช่สูตรตายตัวในการจับคนร้ายแต่คือการฝึกให้ผู้อ่านหยุดแยกคำถามว่าผู้ติดต่อดูน่าเชื่อถือหรือไม่ออกจากคำถามที่สำคัญกว่าเขาได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จริงหรือยังหากคุณต้องการสนับสนุนแควินดี้ริทนิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่